Në vitin kushtuarshën palit, shumëta janë vendet e kultit drejt cilëve njerëzit shtektojnë për të nderuar apostullin e popujve, që nga qershori kaluar në bazilikën e shën palit në Rom, shkojnë për vizit mesatarisht 5.000 vet në dit. Ndër vendet interesante për të vizituar është pa dyshim kripta shën Maris in Via Lata në rrugën del Corso, që tradita e një si shtëpin e palit Tarsit gjatë dy viteve të burgut, cilat janë burimet që konfirmojnë praninë e shtëpisë shën palit në këtë vend. Të dëgjojmë Don Franco Amatorin, rektor i kishës.
Është një tradit që dokumentohet nga letra e një murgu në vitin 1513 dhe nga letra e një murgu tjetër në vitin 1517, ku thuhet se kjo ishte shtëpia e Shën Lukës, ku do të kalonte më pas edhe Shën Pietri e më në fund do të bëhej edhe shtëpia e burgimit të Shën Palit, në arrest shtëpiak mund të themi me një ushtar siroje për 2 vjetë.
Cilat janë elementet që dëshmojnë praninë e Shën Palit në këtë vend?
Una lapide che ricorda il saluto di Paolo ai Colossesi.
Një plak mermeri që kujton përshëndetjen e Shën Palit drejtuar kolosianëve. Mos i harroni prangat e mia. Pastaj ka një kolon të lashtë ku është shkruar ajo që Shën Pali thot në letrën e dytë drejtuar Timoteut. Unë vuaj deri edhe në pranga sikur të isha keqbërës, por fjala e hyjit nuk është në pranga. Gjithashtu ka edhe çmbetet nga disa freske. Zoja me fëmijën, me Shën Pietrin e Shën Palin janë sigurisht skeme një pikture të lashtë, të restauruar, por me një restaurim të rëndë që e ka mbuluar pikturën në kohën e Pietrit nga Krotona rreth mesit të 1600-s. Këto janë konfirmimet jo të drejtë për drejta që ky mund të jetë vendi ku është ruajtur kujtimi i burgimit i shtëpisë së Shën Palit apostull.